ირანის მოქალაქემ ჰეროინი საქართველოში სხეულით შემოიტანა. სუმში დაბომბილი კორპუსის ნანგრევებში კიდევ ერთი ცხედარი იპოვეს. გერმანიაში ხუთი აეროპორტი გაიფიცა, რამდენიმე მგზავრს გაუქმდა ფრენა.
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
საღამო მშვიდობისა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ნათია გოგიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტის კულტურის კომიტეტმა 2023 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელშიც გელათის სამონასტრო კომპლექსი არსებულ პრობლემებსა და საფრთხისქვეშ მდგარ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე არაფერია ნათქვამი. ანგარიში 35 გვერდიანია და მასში დეტალურად არის აღწერილი ერთი წლის განმავლობაში კომიტეტის წევრების მიერ კულტურის სფეროს სხვადასხვა წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრები, სხვადასხვა კანონებში შეტანილი ცვლილებები. მიუხედავად იმისა, რომ გასულ წელს კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე ელისო ბოლქვაძე განმარტავდა, რომ გელათის თემატიკას ჩაღრმავება და კარგად შესწავლა სჭირდებოდა, 2023 წლის ანგარიში კულტურულ ძეგლზე არაფერი ჩაუწერია. ანგარიში ასევე არაა საუბარი კინოცენტრიდან, ეროვნული მუზეუმიდან გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ და მათ მიერ სასამართლოსთვის მოგებულ დავებზე, ხელოვანების პროტესტსა და ბოიკოტზე, ხელოვანების მუზეუმის რეაბილიტაციაზე. ოპოზიციური სპექტრის განმარტებით ეს დოკუმენტი ქართული ოცნების აღიარებითი ჩვენ ნება ხელისუფლების უმოქმედობის, გულგრილობის და არაკომპეტენტურობის, კულტურული მემკვიდრეობის და განსაკუთრებით გელათის განადგურების საერთო საქმეში. მოვისმინოთ ლელოს წევრის დიამეტრეველის და თორნიკე ბარათაშვილის კომენტარები.
არც ერთი სიტყვა არ არის ნახსენები აღნიშნულ ანგარიში, თუ რა ნაბიჯები, რა ხომ ვიდან ახორციელა კომიტეტმა მასზე კანონით ნაკისრის საზედამხედველო პასუხისგებლობის კუთხით. ქვეყანაში ასეთი მასშტაბის ეროვნული ტრაგედია ხდება გელათის, აღარაფერს ვამბობ, არაერთ სხვა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან დაკავშირებით, და კულტურის კომიტეტი თავის ანგარიში, თავის საქმიანობაში ამ პრობლემას არ იმჩნევს. ეს არის კიდევ ერთი აღიარება იმისა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების ფლებისთვის კულტურული მემკვიდრეობა ნამდვილად არის მეორე ხარისხოვანი, და ეს ხელისუფლება ჩვენს ქვეყანაში არა ქართულ საქმეს, არამედ უკვე რუსულ საქმეს ემსახურება.
ედავთ 35 გვერდიან ანგარიშს, რომელშიც ერთი სიტყვაც არ წერია გელათზე. ეს არის უბრალოდ სამარცხვინო, მაგრამ რეალობა ასეთი, როდესაც ხელისუფლება უბრალოდ ამ წლების მანძილზე ამ საკითხს იგნორირებას უკეთებდა, სწორედ ამიტომ მივიღეთ ის ტრაგედია გელათში შექმნილი მდგომარეობის სახით. რა თქმა უნდა, ბერკეტები კომიტეტს ძალიან ბევრი აქვს, მაგრამ არ აღმოაჩნდა სურვილი იმისათვის, რომ რაიმე პოზიტიური როლი ეთამაშა ამ საკითხში. რამდენადაც ახლა მაგათ არ აქვთ უნარი იმისა, რომ წინააღმდეგობა გაეწიათ ამ მინისტრისთვის. ისინი არჩევენ სამარცხვინო გზას, და რა თქმა უნდა, ამ საქმიანობის ანგარიში შეიძლება შეფასდეს მხოლოდ ერთი სიტყვით, და ეს ერთი სიტყვა არის როგორც სამარცხვინო.
მოსამართლეთა კეთილს ინდისიერების შემოწმებას კიდევ ორი მოსამართლე უჭერს მხარს. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ქეთი მესხიშვილი და რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მადონა მაისურაძე. მათ მიცემულ წერილობით კომენტარებში ირკვევა, რომ ქვეყანა ახლა ევროინტეგრაციის გზაზე მნიშვნელოვან პროცესს გადის და მხარს უჭერენ ყველა იმ რეფორმას, რომელიც ამ გზაზე ქვეყნისთვის აუცილებელია. შეგახსენებთ, ეგრეთ წოდებული ვეტინგ სოცნების ხელისუფლება და მასთან დაახლოებული სასამართლო კლანი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. ამასთან დაკავშირებით უზენაესმა სასამართლომ რამდენიმე დღის წინ განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამი იყო, რომ მოსამართლეთა კეთილს ინდისიერების შემოწმების მოთხოვნა დაინტერესებული პირების მანიპულაციური მოჩვენებითი ზრუნვაა მართლმსაჯულების სისტემაზე, და რომ ეს პროცესი მოსამართლის დამოუკიდებლობას ლახავს. მოვისმინოთ გია გვილავას, თამთა კახიძის და ნაზი ჯანეზაშვილის შეფასებები.
მარტივად არის ამბავი რა, არის უზენაესი, არის ჯგუფი, რომელიც ასრულებს ხელისუფლების პროპაგანდის განხმოვანების ფუნქციას. ჯგუფმა აირჩია ხელისუფლების პოზიცია და ეს არის მიმართულება, რომ არ გჭირდება რამე გამოიკვეთა ცალსახად. არის ხელისუფლების ნარატივი, სტრატეგია, როგორ უპასუხოს ევროკავშირის რეკომენდაციას, და ეს არის მიმართულება, რომ არ გჭირდება რეფორმა, ჩვენთან ყველაფერი კარგად არის. აი უზენაეში მოხდა ეს, რაღაცა ჯგუფმა, დიდმა ჯგუფმა აირჩია ხელისუფლების პოზიცია, სავარაუდოდ შეთანხმებულია ეს ამბავი ხელისუფლებასთან, და ორი ადამიანი, რომელიც ჩემი აზრით არის დამოუკიდებელი მოსამართლე, დგას იმ პოზიციაზე, რომელზეც ჯანსაღი მოსამართლე უნდა იდგეს. მარტივად არის ამბავი რა, არის უზენაეში, არის ჯგუფი, რომელიც ასრულებს ხელისუფლების პროპაგანდის განხმოვანების გავლენების ფუნქციას, იმიტომ რომ ერთი ჯგუფია ეს არის ჯგუფი, რომელიც გავლენიან მოსამართლებს შეადგენს და ემორჩილება და არის დამოუკიდებელი მოსამართლები, რომელიც ობიექტურად აფასებენ სიტუაციას.
პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ მოსამართლების ხმას სწორად ისმოდეს საზოგადოების მიმართულებით, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ კი განსხვავებული აზრი არსებობდა უზენაეს სასამართლოში, კარგი იქნებოდა, რომ ამ განცხადებაში ესეთი განსხვავებული აზრი დაფიქსირებულიყო. მეორე, მისასალმებელია ის, რომ გამომდინარე იქედან, რომ ევროკომისიის მიერ გაცემული რეკომენდაცია პირდაპირ ეხება უზენაეს სასამართლოს, ეს ორი მოსამართლე მზად არის თავის კეთილსინდისიერება შემოწმდეს. ის, რომ მოსამართლეები ეწინააღმდეგებიან გადამოწმებას, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ევროკომისიის მიერ გაცემული რეკომენდაცია ერთ-ერთი პირობა არის ჩვენთვის იმისთვის, რომ შემდეგ ეტაპზე გადავიდეთ და უფრო გაღრმავდეს ჩვენი თანამდებობა ევროკავშირის წევრობასთან დაკავშირებით, ბუნებრივია სამწუხაროა, რომ ესეთ რეკომენდაციას ისინი ეწინააღმდეგებიან და არ არიან პრინციპში იმის მოსურნე, რომ მათი კეთილსინდისიერება გადამოწმდეს.
მნიშვნელოვანია, რომ მოსამართლების განსხვავებული ხმა სისტემიდან ისმოდეს. წინამდგომ შემთხვევაში ჩვენ ვიფიქრებთ, რომ ისინი იზიარებენ მურუსიძის და ჩიჩალაძის და ამ ხალხის პოზიციას, რომ მათი კეთილსინდისიერება არ ექვემდებარება შემოწმებას. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში თუ კი სასამართლოს უნდა, რომ მას ჰქონდეს საზოგადოების ნდობა, ხალხის ნდობა, რომლებიც მიდიან სასამართლოში და არიან მხარეები თუნდაც ამ თემის საქმეზე, თუნდაც რომ ისინი მას ენდობოდნენ როგორც მოსამართლეს, პირველ რიგში მათ ინტერესში შედის, რომ ყველა დაარწმუნონ იმაში, რომ ისინი მართლაც ღირსეულად იკავებენ ასეთ მნიშვნელოვან თანამდებობას.
ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივანი იენს სტოლტერბერგი უახლოეს მომავალში საქართველოს ეწვევა. ეს განცხადება იენს სტოლტერბერგმა დღეს პრესკონფერენციაზე გააკეთა.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
სუმში ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლზე საჰაერო თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 3-მდე გაიზარდა. ნანგრევებში კიდევ ერთი ადამიანის ცხედარი იპოვეს. სუმის საქალაქო ადმინისტრაციის თანახმად საჰაერო თავდასხმის შედეგად 14 ადამიანი დაშავდა. გადაუდებელი სამაშველო სამუშაოები გრძელდება. რუსეთის ხელისუფლებას იერიშის შესახებ კომენტარი არ გაუკეთებია. შეგახსენებთ, რუსებმა სუმში შაჰიდის დრონებით 5-სართულიან საცხოვრებელ კორპუს თავზდა ხნენ დაზიანდა და განადგურდა ბინები. ნანგრევებიდან 10-მდე დაშავებული ადამიანი ამოიყვანეს. გერმანიის ბუნდესტაგმა მხარი არ დაუჭირა ოპოზიციური ბლოკის მიერ ინიცირებულ რეზოლუციას, რომელიც უკრაინისთვის შორმანძილზე მოქმედი რაკეტების გაგზავნას ითვალისწინებდა. დოკუმენტის წინააღმდეგ 495-მა დეპუტატმა მისცა ხმა, 190-მა კი მზაობა დააფიქსირა. 13 მარტს გერმანიის კანცლერმა ოლაფ შოლცმა განაცხადა, რომ მხარს არ უჭერს უკრაინაში რაკეტების გაგზავნას. ასეთი რაკეტების გამოყენება მისი აზრით მოითხოვს გერმანელი ჯარისკაცების მონაწილეობას და დაზინა, რომ ეს მიუღებელია, მაშინაც კი თუ ჯარისკაცები ფიზიკურად არ იქნებიან უკრაინის ტერიტორიაზე. გერმანიაში 5 აეროპორტის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები გაიფიცნენ. პროფკავშირების ცნობით, მათი მოთხოვნა საათობრივი ხელფასის 2 ევრომდე გაზრდა, ბონუსები და ზეგანაკვეთური მუშაობისას ანაზღაურების უკეთესი პირობები. მედიის ცნობით, მხოლოდ ერთ დღეში 580-ზე მეტი ფრენა გაუქმდა. მგზავრობა ვერ შეძლო 90-ზე მეტმა ადამიანმა. გაფიცვა სავარაუდოდ პარასკევსაც გაგრძელდება და შეუერთდებიან სხვა აეროპორტებიც. რამდენიმე საათით იყო გაფიცული მათ შორის მიუნხენის აეროპორტიც. ბაქო ახლა ისე ახლოსაა ერევანთან მშვიდობის მიღწევასთან, როგორც არასდროს. ამის შესახებ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ბაქოს მე-11 გლობალური ფორუმის გახსნის ცერემონიალზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ალიევმა აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის აღდგენას დადებითი შედეგები ექნება სხვა კონფლიქტების დარეგულირებისათვის. მისი თქმით, სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ცვლილებები შეიძლება ლოკალური ჩანდეს, თუმცა სინამდვილეში მათ ბევრად უფრო ფართო შედეგები ექნებათ. შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის შესაძლო გამარჯვებასთან დაკავშირებით ნაკლები პანიკა გუმართებს. ეს იყო ამერიკის პრეზიდენტი, რომელმაც უკრაინას ჯაველინები გადასცა. ბარაკ ობამამ მაგალითად ეს არ გააკეთა. ამის შესახებ უკრაინულ გამოცემაში გამოქვეყნებულ სტატიაში დიდი ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ჯონსონი აღნიშნავს. ტრამპი იყო შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, როდესაც მე საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიყავი და ინგლისში პუტინმა რამდენიმე ადამიანი მოწამლა. ყველა ფიქრობდა, რომ ტრამპის მხრიდან პრობლემები იქნებოდა, თუმცა ფაქტია, რომ მან ქვეყნიდან 60 რუსი დიპლომატი გააძევა, გაცილებით მეტი, ვიდრე ჩვენ წარმოგვედგინა. ასე რომ მის მიმართ ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი. ჩემი აზრით, გარკვეულ ეტაპზე ტრამპი იფიქრებს, რომ მას შეუძლია პუტინთან მოლაპარაკებების გამართვა, მაგრამ ის მალევე მიხვდება, რომ პუტინთან შეთანხმება შეუძლებელია. ასე რომ ტრამპი იქნება პრეზიდენტი, რომელიც დემოკრატიას დაიცავს და უკრაინას დაეხმარება, აღნიშნულია ბორის ჯონსონის ინტერვიუში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ნათია გოგიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.